спростував до Кракова. До селянських халуп заходив кілька разів, коли дуже вже був голодний. Слово прохання, з яким мав звертатися до безземельного хлопа, застрявало у нього в горлі. А все ж мусив жебрати і їв селянські кльоцки з молоком, співчутливо запрошуваний до миски. Розповідав селянам жалісливі, з придивною артистичністю вигадані історії. І весело тішився, коли його слухали з роззявленими ротами. Нарешті гори почали знижуватися. Долини ширшати. А в імлі відкрились перед його зором пойняті серпанком рівнини. Рафал привітав їх з невимовною радістю. День був похмурий. Хмари з ледь вловимими контурами грубим шаром закривали небо. Довкруг темніли голі стерні, бурі від дерев'ю. Тільки кущі високого осоту зосталися на межах, щоб вітер міг обскубувати їхні посивілі кудлі і розносити їх по землі. Струнки берези, що де-не-де стояли по полях, не втратили ще літнього листя. Щулились, і вже без дівочої граційності згиналися, коли вітер підвівав їхні пишні обтріпані шати. Ішов Рафал безплідно піщаною місцевістю. Брів сухими лісами через безкраї зарості вересу. Часом ліс розступався і відкривав руду просторінь пісків, порослу темними кущами ялівцю. Ця похмура сіра сторона кольору хмари, що нічого нібито в собі й не мала, приголубила мандрівника, мов, рідна стихія. А він вдихав на повні груди її повітря і не міг насититись краєвидами. У певному місці бічні дороги вивели його на людний гостинець, набитий широкий шлях. Бічною стежинкою, твердим путівцем убогих людей, він шпарко чимчикував, не жаліючи ніг. Був до колін забрюханий, захльосканий вітром, промерзлий до самих кісток, а голодний, мов пес бездомний. Надвечір край цієї дороги у чистім полі стрівся йому мурований заїзд, біля якого майже всі подорожні затримувалися на певен час. Рафал, недовго думаючи, хоча й ламаного гроша не мав за душею, перемахнув через розгрузле болото коло входу і вскочив до головної зали. У легкій сутіні серед бочок вештався худий чолов'яга, з очима клятвопорушника, що бігали усі боки. Рафал недбало кивнув корчмареві і зручно сівся в темному кутку. А від духу ковбас у нього мало не стало завороту кишок. А від запаху горілки зашуміло і запаморочилось у голові. А в корчмі сиділо кілька чоловік із простолюду. Якийсь фурман грав засмальцьованими картами із слугою в лівреї, гіркаючись, сварячись із ним. Гроші лежали поряд. Коло картярів стояли по пів кварти з пивом. Парувала в мисці жирна свиняча грудинка. У зеленій пляшці блищала горілка. Ольбромського охопив напад після тифозного голоду. Він перечував, що за хвилину щось учинить. Видере м'ясо з рук оцих картярів, або схопить кільце з ковбас, що висять у напівтемряві шинквасу, і проковтне їх в одну мить. А проте все ще сидів. Нерухомо, немов яструб на жерці, який тільки й водив очима, роздумуючи, щоб його розтерзати. У якусь мить, зовсім не розуміючи, що з ним діється, він став, потягуючись і удавано позіхаючи,
і з відстані погордливо спитав трактирника. «Слухай, ну, добродію, у тебе є щось перекусити?»
Трактирник затримався у своїм поранні коло чароки і з обурливою недбалістю відповів запитанням на запитання.
«А що б ти, добродію, хотів?»
«Ну, щось із м'яса».
«Із м'яса? Вареного, смаженого?»
«Ні, нема в мене м'яса, ні вареного, ні печеного».
«А що їдять оті?»
«Звідки воно в них?»
«Що їдять оті?»
«Оті їдять варене м'ясо».
«Ну то й мені подай. Що там є у тебе з готового? Іквит?»
гаркнув наказовим тоном.
«Ти чуєш, що я кажу?»
«О, чути то чую».
«Ну то хоч і принось, бо я не маю часу».
Трактирник витирав старанно якусь склянку.
«Думаєш, не матиму чим заплатити за твою грудинку?»
додав Рафал з таким щирим презирством, ніби кишені в нього були повні дукатів, і він зовсім не знав, що за душею немає ані гроша.
«Та я нічого не думаю», – буркнув трактирник.
«Раз платить, то платить.
Та що мені давати?»
«Давай, що є, тільки худко.
Худко».
Картярі своєї гри, не перериваючи, позирали раз у раз на сердитого обідранця. Поблажливо підсміюючись і мружачи іронічно повіки, перекидались між собою якимись тихими і короткими зауваженнями. Трактирник вийшов через малі двері до своїх таємничих закапелків, а його місце зайняла бліда дівка у брудному фартушку та стоптаних шкарбанах. Рафал швидким кроком наблизився до гравців і привітався з ними кивком голови, так як шляхтич, землевласник, киває іноді з ласки й доброї волі у відповідь на поклін працьовитого селянина. Чи відповіли на цей нібито уклін, не рішуче. Ні так, ні сяк. І далі граючи, все похмикували та покахикували, не знаючи, як бути. Рафал зазирнув йому карти і з зверхністю, якої хоч як намагався, не міг стримати в собі.
«Убога діра цей трактирчик».
«І то правда», – відказав фурман. «Ви, добродію, тутешній?»
«Ні, не тутешній».
«А здалеку?»
«Здалеку».
«А саме?»
«Ну, а ви ж і звідки будете?»
«Я йду з Угорщини, прямісінько у Краків».
«З Угорщини?»
– з деякою повагою запитали картярі.
«Еж, із Пешта, з Чаци»,
– додав трохи тихіше.
«Ова, я навіть не можу второпати, де це може бути».
«А якби ви знали, я так утомився, а цей лайдак не дає підкріпитись».
«Напевно ж, скоро прибіжить».
«А як він готує?»
Рафал запитав сам себе, скупо поглядаючи на бочок свинини, що лежав у мисці. Не питаючи про дозвіл, він відламав кусень хліба, відкраїв добрячий шмат м'яса і почав швидко і категорично пробувати, як воно смакує.
Виявилося, що свинина смакує так собі.
Тому налив собі чарку горілки і недбало вихилив її за здоров'я ожелешених дворових. А їсти хочеться чорт зна як, а той незграба все марудиться, буркнув він, простягаючи руку до жирнішого шматка боковини. Хліб зникав у його роті великими скипками.
«Добродію, а ти в кого служиш?»
запитав він фурмана, наливаючи собі другу чарку з його пляшки.
«А я тут чекаю на пана».
«На якого пана?»
«Та ж чекаю з перепряженими кіньми»,
відповів візник, дивлячись остовпіло на Рафалові витівки.
«А ваш пан хіба звідки їде?»